particular por Esteban de Xunqueiras, probablemente porque teño que rematar a investigación. O protagonismo principal nos cargos da Santa Irmandade de Santiago, que tiña unha proyección moi importante no resto de Galicia a través da terra de Santiago e da burguesía comercial, sobre todo do gremio dos cambiadores ou máis poderosos na oligarquía urbana. Tamén hai entre os cargos irmandiños oficiais, artesáns e algún letrado, algún fidalgo. Quero ler a lista rapidamente para que non se perda a memoria. A máis contexto se grava en audio e en vídeo, pois así facemos propaganda de estos egresios composteláns dos que podemos presumir, verdad? 5 séculos despois. Por orden alfabético, Ares Afonso, prateiro, persona principal. Eso é porque non din o cargo, pero din que é unha persona principal, ás veces empregan outra expresión. Joan Ares Chantreiro, alcalde. Pedro de Ourousa, o vello, cambiador, capitán, importante. Eso digo eu, por outros datos. Carballido, capitán, importante. Xácome de Conso, persona principal, prateiro. Pedro Dieguez, notario de Compostela na Xunta da Santa Irmandá, na Xunta Xeral da Santa Irmandá de Lugo. Pedro Domínguez, alcalde, outros din, cadrilleiro. Xoán Domínguez de Liñares, xa falei, residor, cambiador, alcalde, deputado, capitán, o de maior proyección dentro e fora de Santiago de Compostela. Fernando de Ferreiro, persona principal. Álvaro García Chantreiro, residor, cambiador, deputado, importante. Gómez das Marillas, persona principal. Xoán de Meo, mercador, alcalde. Xoán de Moure, según outras fontes. Xoán de Moureal, o vello, alcalde. Xoán de Pans, sastre, cadrillero, deputado. Lopo Pérez da Caña, cargo, non sabemos máis. Fernán Rodeiro, boticario, persona principal. Fernán de Romai, din, andaba na Santa Irmandá. Era importante, sin dúbida. Álvaro Sánchez de Ávila, saudísen, capitán, exalcalde de Rochaforte. Martín Troco, bachiller, alcalde, diputado. Xoán da Veiga, cambiador, alcalde. Xoán Martínez Vinagre, residor, cambiador, mercador, alcalde, cadrilleiro, diputado. Sin dúbida, o segundo máis importante e compañeiro de todas estas batallas de Domínguez Liñares. Cambiador, como vedes, boa parte deles. Bueno, protagonismo da Igrexa na revolta de Compostela. Vamos a falar do cabido e do baixo clero. O cabido é pro-irmandiño como no resto das catedrais. En Tui sabemos que xuran os estatutos da Irmandade en sesión solemne. En Ourense sabemos que polo menos un deles participa no derrocamento do castelo Ramiro. É di que obrigado, pero bueno, cuídase e vai ao notario, di que vai, pero que o obrigan. Bueno, é unha maneira de disimular, pero foi, participou. En Lugo, un deles o fan diputado por Lugo para unha das xuntas xerais da Santa Irmandá. En Santiago, ademais, o Concello tiña unha longa tradición de loita anticebispal, momentos que se levaban ben, momentos en que se levaban mal. E, desde 1466, polo que dixen antes da Irmandá previa que existía aquí, a máxima autoridade da Igrexa de Santiago, e non solamente na cidade de Santiago, non solamente na catedral e na cidade de Santiago, senón en torra a terra de Santiago, para cuestións que teñan que ver coa administración eclesiástica, non é o arcebispo, é o cabido da catedral, non? E eles colaboran moi activamente coa Santa Irmandá, está moi ben documentada as axudas económicas dos anos para a arca da Santa Irmandá, dos anos 1467 e 1468, non 69 non, porque non lle deron tempo, porque na primavera viñeron os señores armados a recuperar o seu poder. E sabemos que un coengo, Vasco Martínez, tiña personalmente os capítulos da Santa Irmandá porque o cabido, nunha acta do cabido se lle pide que o deposite no cabido para telo ali, non? O cual nos fai pensar que era o enlace do cabido coas estructuras dirixentes da Santa Irmandade. O Concello, despois de toda o vendaval do derrocamento das fortalezas que tuvo que ser, como en toda Galicia, pois entre abril, maio, xullo de 1467. Despois de iso, procura que se restablezca certa orde na cidade. Por exemplo, tenta convencer a Santa Irmandad da cidade para que lle axude, porque eles non son capaces, a cobrar débedas dos veciños, diríamos hoxe, débeda privada, e que intentan animalos de que parte das débedas que se cobren deses veciños, pois quedarían para a arca da Santa Irmandad. Non sei que efecto tivo isto, porque a verdad é que durante os 2 anos irmandiños pois non pagaban as rendas, e estaban insurxentes totales e tiñan toda a forza, non? Entón, nese sentido, incluso os dirixentes tiñan que mirar ben cada paso que daban, porque había continuas asambleas, non? Entón, nese sentido, pois tiñan problemas para que algunhas cousas funcionaran. Por exemplo, o tema este das débedas dos veciños, se entende que son as débedas co cabido. Non sei que éxito tivo esta iniciativa. Logo tamén organizan de novo a cárcere dos clérigos, porque teñan clérigos e eran celosos clérigos que delinquían de alguna maneira, e eran celosos da autonomía judicial da propia Igrexa de Santiago para aplicarlles penas, e a Torre da Trinidade fora derrocada, non había a cadea dos clérigos. Entón utilizan unha das torres das catedrais, dicen que a que está ao lado da Torre dos Sinos. Non me deu tempo de ver ben cal podía. Se utiliza unha das torres para improvisar unha cárcel, un cárcere dos clérigos. Do baixo clero, coidamos que o papel é máis militante na revolta irmandiña que no caso dos coengos, e o paradigma é Rui Vázquez. Rui Vázquez tiña aproximadamente uns 32, 33 anos cando a insurrección irmandiña, era pobre, formado na catedral, foi mozo de coro e estaba vinculado a dúas cofradías gremiais importantes, a de clérigos de coro, polo seu papel na catedral, e pola súa familia estaba moi vinculada hasta a súa morte polo seu irmán e polo seu pai e polos seus amigos a cofradía dos alfaiates, dos sastres, que tiñan a devoción e tiñan un cementerio na Quintana e tiñan a devoción pola Virxen Preñada. E ele incluso no testamento, os testemunhas son sastres, etc. Estaba moi vinculado, polo tanto, por un lado ao baixo clero da catedral e por outro lado aos gremios artesáns. No momento da revolta, ele era criado do coengo Fernando Leira, que era o decano máis bello do cabido, moi respetado dentro da catedral e fora, que lle encarga que faga unha crónica de Santa María de Iria manuscrita aproveitando diversas fontes preexistentes. E ele interpola nesa crónica de Santa María de Iria, en 1468, un texto propio onde reivindica e explica de xeito milenarista a insurrección da Santa Irmandade do Reino de Galicia, que leo, porque é breve, é moi sustancioso e se entende moi ben. Está en galego o texto. En este encomendio levantouse toda a terra con a Santa Irmandade, fala no momento, López Ferreiro conta que tanto o refectorio como o claustro da catedral era naquel tempo unha asamblea permanente, non solamente dos clérigos, sino da xente da cidade que iba por ali, que é no ambiente de onde surde este texto. En este encomedio levantouse toda a terra con a Santa Irmandade, en tanto que nunca deixaron fortaleza en todo o reino de Galiza. E isto foi pola mala vivenda, quer dicir o mal vivir, dos cabaleiros que non facían senón furtar e roubar. E por isto quiso nuestro Señor tornar polo seu povo, que era este reino de Galiza, todo destruído pola mala vivenda dos cabaleiros. En tanto que tres deles, os cabaleiros, morreron no segundo ano que tiveron a iglesia de Santiago cercada. Eso foi en 1466. Está dicindo como os que foron contra a igrexa e contra a Santa Irmandá, Deus os castigou coa morte. En tanto que tres deles morreron no segundo ano que tiveron a iglesia de Santiago cercada, e non ficou deles fillos nin fillas. O sea, que era o peor para unha casa noble, porque morrían as cabezas da linaxe e non tiñan descendencia. Qual foi, se refira a estos tres que morreron, Bernal e Hans de Moscoso, que morreu no cerco da catedral por unha frecha que a xente de Fonseca lle lanzou, o seu irmão Álvaro Pérez de Montaos e Lopo Pérez de Mendoza. E os outros que ficaron, é dicir, os que a Mau Divina, neste caso, non tuvo nada que ver a Santa Irmandá, non castigou coa morte polos seus pecados, e os outros que ficaron vivos, ficaron tais como o primeiro día que naceron sen terras e sen vasalos. É a proclama máis radical, máis antiseñorial, dun documento propio contemporáneo cos irmandiños, que non só quedaron os señores sin fortaleza, sabémoslo ben, porque hai probas de sobra, pero que, ademais, el que di que quedaron sin terras e sin vasalos. A irmandade ocupou toda a xurisdición e os vasalos se volveron todos contra os seus señores. Bueno, todo chega ao seu fin. En 1469 termina a revolta da Santa Irmandá e aínda nese intre a cidade de Santiago é capaz de converter en parte unha derrota nunha victoria. E iso influye en toda Galicia e anima, porque non lles queda máis remedio, a buscar por parte dos señores un fin pactado da revolta antiseñorial que, como xa se dixo, e a máis é certo, é unha das máis importantes da baixa Idade Media europea. Bueno, logo de 2 anos de poder irmandiño, por medio da Xunta Xeral do Reino de Galicia, obviamente o antecedente máis antigo da actual Xunta de Autogoberno, pois sucede o retorno dos falcóns, porque sabedes que os irmandiños decían que os gorriones corren tras os falcóns. Ben, agora veñen os falcóns e se forman 3 exércitos señoriais de contrarrevolta que se de unhas características paralelas dende o punto de vista xeográfico aos 3 que, decía eu, se formaron no inicio da revolta en 1467. Polo norte, o conde de Lemos, que volve a Galicia de Ponferrada con un poderoso exército. Polo sur, Pedro Madruga, que volve a Tui, a Galicia, con un exército desde Portugal. E no centro, Fonseca, que reúne desde Salamanca un exército aliándose cos Pimentel e os Zúñiga que querían controlar a zona de Ourense. Fonseca precisa empeñar o seu patrimonio familiar para formar este exército central da contrarrevolta e nun lugar que eu hasta ahora non din con él, con seguridade, que se chama Valmalise, que coido que non aparece na toponomía actual, cerca de Santiago de Inazontes ten lugar unha batalla entre a xente do exército do sur e do centro, é dicir, a xente de Pedro Madruga e de Fonseca, contra un exército irmandiño dirixido por Pedro Osorio, que non tivo tempo de constituirse, porque actuaron gracias a pericia, según Vasco da Ponte, de Pedro Madruga moi rapidamente e non deixaron que se xuntaran todas as forzas que viñan de toda Galicia para facerlle frente a Fonseca e a Madruga. Polo tanto, foi unha batalla, como casi todas as batallas campais, gañadas polos señores. Cada un deles, unha vez derrotados os irmandiños en Valmalise, o que fan é difundirse por toda Galicia para tratar de recuperar as súas jurisdicións. Fonseca se queda asediando Santiago de Compostela. Según López Ferreiro, se aposenta en ese momento en San Francisco, extramuros, naturalmente, y Santiago resiste o cerco das tropas de Fonseca durante varios meses. Uns din unhas semanas e outros máis. Calculo que a finales de 1469 el xa é consciente de que non pode tomar a cidade. É moi difícil tomar unha cidade amurallada, homoxénea, en canto a causa esta de defender a cidade frente ao seu señor feudal. Testimonias din que tivo centos de baixas, pero son como as cifras que se dan agora, pois igual que se daban antes. Dicen que tuvo 400 baixas no cerco as tropas de Fonseca e que os defensores solamente 40. A mellor esas eran os defensores, pero de todas as maneiras nos creemos de verdad que foi moi 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 doloso, moi 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 duro para as tropas que cercaban Santiago ese asedio e sobre todo para Fonseca, porque estuvo a punto de morrer por unha frecha que lle clavaron desde as murallas nunha perna. Estando nesa situación desesperanzado de poder reconquistar pola forza a Santiago de Compostela e a punto de morrer, sabedes que daquelas feridas se morría con moita facilidade, se infectaban, obviamente. Pois él tuvo que sufrir como os cabaleiros que lle axudaron a gañar a batalla de Valmalixe, mentras él asediaba a Santiago, se dedicaron a ocupar todos os señoríos da terra de Santiago. Salvo as cidades, que non se disaban. Fonseca reacciona, invierte as súas alianzas e pacta con Santiago.